Розділ третій. Він промовляв. Коли ми кажемо, що Бог персоніфікований, то щонайменше маємо на увазі, що він раціональний, цілеспрямований, самосвідомий і понад усе готовий до спілкування. Люблячий Бог християнства відкриває не лише власний характер, а й також те, як людство має жити в його творінні. Питання, чи промовляє до нас Бог і що саме говорить нам, може виглядати спочатку абстрактним, але насправді це питання життя і смерті, як свідчать подальші історії. Сцилі, Північна Африка, 180-й рік. Скороход приніс послання, що військо вже наближається. Срібляр Сперат мусив вирішити, чи забирати священні сувої церкви із собою до в'язниці. Він пішов до кедрової скрині, де вони лежали, і став складати їх у торбу. Галас на вулиці чимраз гучнішав, аж поки гуркотання, що супроводжувало легіон до дверей Сперата, не розрослося до оглушливого тупоту ніг. Чи буде сувоям безпечніше з ним чи у схованці? Останнім часом римська влада перетрушувала все навколо, шукаючи і спалюючи писання, які християнська спільнота вважала авторитетними – листи Павла і чотири Євангелія. Відмова оберігати ці писання була в очах церкви актом зради, відреченням від віри та надії на небеса. Сперат був римським громадянином, який за законом мав певні права. Передусім, погани захочуть, щоб він відрікся від своєї віри, і, напевне, дозволять взяти із собою листи як спонуку. Він вирішив забрати їх. Відкрите місце часто буває найкращою схованкою. Імператор Марк Аврелій звинуватив християнську спільноту в тому, що вона спричинила голод, який дошкуляв імперії, і це призвело до переслідувань аж до самої Галлії, де християн підносили на дибі і волокли на шпичасті ліжка, уже не кажучи про інші моторошні тортури. Але Марк Аврелій помер попереднього місяця в березні. Казали, що його наступник Комод був набагато прихильніший до християн, тому що мав навернену наложницю у своїй оселі. Щодня могла надійти звістка про припинення переслідувань. Якщо Сперат збереже листи Павла в безпеці хоч якийсь час, вони зможуть залишитися у церкві. І навіть сам Сперат може вийти з в'язниці неушкодженим. Наказ про його арешт оголосили перед дверима. Сперат поспіхом обійняв свою дружину Лукію і дітей, а тоді швидко вийшов на двір до охоронців, поки ті не завдали кривди його сім'ї. Тільки у в'язниці Сперат збагнув остаточно, чому він відчув спонуку забрати листи Павла із собою в ув'язнення. Римляни зібрали 12 членів Сцилітанської церкви, 7 чоловіків – Сперата, Нарзала, Кіттіна, Ветурія, Фелікса, Аквіліна, Лаетанція і 5 жінок – Януарію, Генросу, Вестію, Донату і Секунду. Їх тримали у схожій на печеру в'язниці, розташовані під казармами римського гарнізону. Вони співали гімни та молилися разом, незважаючи на страх, що видавався важчим, ніж їхні кайдани. Їх живили слова, які Павло написав перед своїм мучеництвом. Особливу увагу Сперата привернули завершальні рядки Павлового першого листа до Тимофія. «Борися добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти був покликаний, склавши добре визнання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, який усе оживляє, та Ісусом Христом, котрий склав добре свідчення при Понтії Пилаті». Щоб ти зберіг заповідь незаплямованою, бездоганною, аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. 1 Тимофія 6:12-14. Ім'я Сперат означає «надія». Там, у темряві, Він намагався забути свій страх і знайти надію, яку не здатна перемогти навіть могила. У липні християн з Цилі перевезли до столиці африканської провінції Карфагену. Тепер це столиця Тунісу, місто Туніс. 17 липня шестеро з 12 постали перед судом під головуванням проконсула Вігелія Сатурніна. До зали суду принесли зображення імператора і Фіміам, щоб звинувачені християни змогли скласти жертву поганському Риму. Сатурнін оголосив Сперату, що той ще може вийти на волю. «Заприсягнися генієм володаря нашого імператора», – сказав він. Сперат пригадав Павлове попередження Тимофієві і переповів його у своїй відповіді. «Я не можу поклонитися власті цього світу», – мовив він, – «а радше служитиму тому Богові, якого ніхто з людей не бачив і очима бачити не може. Я знаю свого Господа, царя царів та імператора всіх народів». «Ви справді вірите в це?» – Сатурнін запитав інших. «Хіба ви не розумієте, що прирікаєте себе на смерть?» Кіттін відказав. «Ми не боїмося нічого і нікого, окрім нашого Господа Бога, який є на небі». Сатурніна ці слова зацікавили, і він запитав, що носить Сперат у своїй торбі. «Книги та листи Павла, праведного чоловіка», – відповів той. Проконсул витлумачив віру Сперата в те, що містили писання Павла, як провину проти римського правосуддя, яка заслуговує на смертну кару. «Цих чоловіків і жінок, – оголосив Сатурнін, – які зізналися в тому, що живуть за християнським обрядом і вперто відмовляються повертатися до традицій Риму, слід скарати мечем». Християни з Цилі відповіли: «Дякуємо Богові за це». Слава про сцилітанських мучеників, як стали називати їх, розійшлася по імперії. Листи Павла, які Сперат носив із собою, були без сумніву спалені, але сцилітанських мучеників пам'ятатимуть за їхню глибоку віру в Слово Боже. Врешті-решт, на їхню честь в Карфагені, сучасний Туніс, збудували базиліку. Провінція Хенань, Китай, 1974 рік. Під час культурної революції в Китаї ще одна християнська спільнота протистояла ворожій імперії. Хунвейбіни, здебільшого студенти та старші школярі, наводнили міста і систематично переслідували тих, кого вважали винними у відхиленні від ідей Мао Цзедуна. Понад 100 мільйонів людей постраждали від тортур та ув'язнень у виправно-трудових таборах, а 1 мільйон стратили. Ті, у кого виявляли Біблію, були приречені щонайменше на тортури й ув'язнення. Якби ви завітали до провінції Хенань у ті дні, то побачили бездоганно чисті села, де жінки під ветхими хатинами прали або прибирали. Кілька з цих жінок насправді були дозорцями, які пильно слідкували за тим, що відбувається навколо, доки всередині групи християн, ризикуючи своїм життям, разом вивчали Святе Письмо. Для домашніх церков у селищах Хенаня вважалося великим благословенням мати хоча б один примірник Біблії. Тексти, які використовували для вивчення Біблії, були списаними від руки аркушами. Часто спільноти, захищаючи Біблію від знищення, розділяли її на декілька частин та розносили людям, які мешкали в різних будинках. Якщо обшукували один будинок і конфісковували писання там, то спільнота втрачала лише частину тексту. Щоб мати більше примірників, Біблію зазвичай переписували цілком і робили це часом цілі команди людей, які працювали цілодобово. Коли під час нальотів конфісковували їхнє писання, мешканці Хенаня у відчаї розкопували могили християн, яких ховали разом зі своїми бібліями до 1949 року. Ці примірники, понищені вологою та гниттям, читати було майже неможливо, Але християни Хенаня намагались добути хоч будь-які її фрагменти. У роки правління Мао, патріархів або дядьків руху китайської домашньої церкви кидали до в'язниці. Можливо, найбільшого з цих китайських патріархів Венга Мінгдао було заарештовано вдруге 29 квітня 1958 року. Він провів наступні 22 роки у в'язниці. Під час культурної революції ставлення до нього було особливо жорстоким. З нього не знімали наручників 4 місяці поспіль і щодня били. Коли Мінгдао запитали, як йому вдалося винести все це в такому поважному віці, він відповів – слово. Те саме можна сказати і про всю китайську церкву. У 1949 році, коли Мао прийшов до влади, у Китаї було 4 мільйони християн. Нині їх уже понад 100 мільйонів. Провінцію Хенань колись називали «зоною атеїзму». Тепер же китайська влада вважає, що вона занедужала на пропасницю християнства. Інші провінції, зокрема Аньхой і Хебей, відомі як «Ісусові гнізда». Ймовірно, що сьогодні в Китаї стільки ж євангельських християн, як і в Сполучених Штатах. Протягом останніх десятиліть християни Китаю тріумфально переборювали страждання, як і перші християни в Римі. Годі знайти кращий приклад швидко зростаючої церкви. Але чому? Чи можна знайти краще пояснення, ніж образ однієї з молодих жінок Хенаню, яка тримає переписаний розділ Євангелія від Йоанна у своїх тремтливих, але вдячних руках? Проти вірних, які збиралися разом у своїх євангельських домашніх церквах, і католиків, що ховалися в підпіллі, виступали колабораціоністи державної церкви. Що проповідували вони? Богословський лібералізм, натхнений марксистсько-ленінськими ідеями Мао Цзедуна. Ці колаборанти осуджували фундаменталістів і глузували з їхньої любові до писання. Я запитав у китаєзнавця, чому християнство зробило настільки великий крок уперед у найпохмуріші дні культурної революції. Той відповів: світло палає в темряві. Та сама битва. Як пов'язані ці дві історії? Розділені 18 століттями, розповіді про сцилітанських мучеників і руху домашніх церков у Китаї за часів культурної революції містять той самий сюжет. Християни захищають Слово Боже, а вороги докладають якнайбільших зусиль, прагнучи знищити його, і переслідують християн за те, що ті плекають його. Подібні процеси виникали щоразу, коли церква впродовж своєї двохтисячолітньої історії стикалася з ворожою до неї культурою. Ці два епізоди – ніби форзаци, які з обох боків огортають книгу історії християнства. Вони осяюють боротьбу, що розпочалася ще в ранній церкві і триває донині на фронтах Божого Слова. Так само, як у стародавній Північній Африці, сучасні християни в Північній Кореї, у багатьох частинах мусульманського світу та в інших місцях ризикують наразитися на жорстоку кару навіть за зберігання Святого Письма. Пакистанські віруючі змушені ховати свої Біблії, бо інакше зазнають жорстоких нападів від імамів та кочових ватаг. В Америці та повсюди на Заході на Біблію також нападають, хай навіть не так відверто. Щоразу на Різдво й Великдень різноманітні медіа випускають програми з назвами на кшталт «Хто такий Ісус?». Їхня реклама стверджує, що нові наукові відкриття переступають вузькі межі віри і дають нам глибшу істину, позбавлену нальоту надприродного. З'являється безліч книг про теорії змови типу коду да Вінчі і статей про давні гностичні тексти, такі як Євангеліє від Томи та Євангеліє від Юди. Євангеліє від Юди, яке вихваляють як велике відкриття, Насправді, ще в 180 році нашої ери отець церкви Іреней Ліонський відкинув як єретичне. Скептики стверджують, що релігійні лідери зліпили на швидку руч новий завіт задля власної ж вигоди. Біблія, кажуть вони, це лише одна з численних версій життя та вчення Ісуса, а тому їй не можна довіряти. Постмодерністи, по суті, не довіряють жодним писанням, вважаючи, що історія – це не що інше, як зведення культурних упереджень, яке складали історичні переможці, зокрема білі англосаксонські чоловіки. Ба більше, в нашу релятивістську епоху будь-яке твердження істини, і, зокрема, про найвищу реальність, вважається вкрай образливим. Це призвело до культурної атмосфери, у якій заявити про свою віру в Біблію означає підпасти під глузування. Навіть суддя Верховного суду Антонін Скалія, один з найбільших умів країни, не може визнати віри в Ісусове Воскресіння, не наразившись на глум і звинувачення в надто великій легковірності, щоб займати судейську посаду. То що ж такого міститься книга, Біблія, що люди готові віддати своє життя заради неї? Гнобителі прагнуть знищити її, а нинішня культурна еліта так нестямно люта на неї. Безумовно, Біблія унікальна. Упродовж століть було написано чимало великих творів, таких як праці Аристотеля, Платона, Шекспіра, Сервантеса тощо. Звісно, вони вплинули на суспільство. Але жодна книжка, і навіть «Капітал» Карла Маркса, ніколи не викликала такої полеміки, як Біблія, не наражалася на такий великий опір і не надихала своїх послідовників до таких надзвичайних дій. І причина полягає в тому, на що претендує Біблія. Хоча певною мірою ця книга подібна до багатьох інших, збірка стародавніх писань, які охоплюють ціле різноманіття жанрів, від історичної розповіді до інтроспективної філософії, насправді це щось набагато більше. Вона стверджує, що є словом самого Бога. Через цю книгу промовляє Бог, наповнюючи нас розумінням реальності, яка перевершує все, що здатен самостійно осягти людський розум. Біблія, яку написали люди, натхненні Святим Духом, відкриває нам Божий погляд на світ з перспективи вічності, істину, яка не обмежена часом чи місцем. 2 Тимофія 3, 16-17. Саме тому християни захищають Біблію навіть ціною власного життя. І оскільки Біблія закликає своїх послідовників до вірності вищої, ніж державна, то тирани всіх часів прагнуть знищити її. Християни бачать, що авторитет Біблії, її цілісність та історична точність, а також сила преображення, яка їй властива, засвідчують унікальний статус цієї книги як Слова Божого. Силою Святого Духа. Зрозумівши походження Біблії, ви зрозумієте також, чому християни протягом багатьох століть ввіряли їй своє життя. Чимало нинішніх віруючих, і особливо євангельських, не надто добре розуміють церковну історію. Багато хто уявляє, що Біблія з'явилася на світ тоді, коли Бог дав своє слово групі писців, які оправили й видали написане в якомусь видавництві першого століття. Але пам'ятайте, що Ісус та його учні були чудово обізнані зі Старим Завітом і виконували приписи цього давнього закону, який передав Бог своєму завітному народу і який дуже ретельно переписували та зберігали. Це була їхня перша Біблія. Апостоли визнавали, що Ісусове вчення не скасовує, а доповнює ці священні єврейські тексти. Однак, коли минув час, апостоли зрозуміли, що мусять зберегти догматичні розповіді про життя і вчення Ісуса, а також про те, яке значення вони мають для віри та способу життя християн. Цей процес розпочався вже через 20 років після Ісусового Вознесіння, і його остаточний результат відомий нам як Новий Завіт. Історія створення Нового Завіту захоплює та укріплює віру, коли ми бачимо, як старанно й дбайливо створювалося та зберігалося Писання. Усе це стало можливо завдяки натхненню Святого Духа. Пам'ятайте, що перед Ісусовим Воскресінням учні плекали мрії про земне месіанське царство. І навіть після Воскресіння, у час перед Ісусовим Вознесінням на небо, вони запитували: «Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство?» Але на П'ятидесятницю людський розум піднісся настільки, що люди змогли насправді осягнути правду Божу. У той момент, коли святий вогонь сходив на них, апостоли сповна зрозуміли все значення Ісусових слів: «Хто мене бачив, той бачив Отця». Апостоли на чолі з Петром поспішили на Майдан, щоб оголосити всім правду про воскреслого Господа. Початкові розділи книги «Дії» проголошують основи християнської віри лише через 40 днів після приголомшливої події Ісусового Воскресіння. Опісля апостоли виконували Христове велике доручення: «Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам». Матвія 28:19-20. Із самого початку складовою цієї віри було проголошення Божої природи. Бог промовляв, і Його слово можна було пізнати. Упродовж першого століття зростаюча християнська церква отримувала настанови у вірі напряму через Петра, Павла та інших апостолів, хоча мучеництво невдовзі почало проріджувати їхні лави. Естафету в них перейняли такі провідники, як Тимотей, Климент і Полікарп. Безпосереднє передання віри від одного церковного лідера до іншого відбувалося дуже ретельно.